بل الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم أستعيذ بالله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله سبحانه وتعالى إذن حقيقي دوستلارنا imtihonning turli bosqichlari bilan imtihon qiladi. Da'vat yo'lini qiyomatgacha bo'lgan do'ilarga dars bo'lib qolishligi uchun va boshqa o'zi bilgan hikmatlar uchun. Yusuf alayhissalom mashaqqatning zindon bosqichini bosib o'tayotgan darsni o'rganayotgan edik. Alloh subhanahu va taoloning marhamati ba'zi bir Alloh yo'lida da'vat qilayotgan kishilarga Yusuf alayhissalomning da'vatini nasib qiladi. Bu Allohning bir fazli bo'ladi. Zindonlarda mahbus bo'lib da'vat qilayotgan kishilar Yusuf alayhissalomning da'vati nasib bo'lgan odamlardir. Shunday bosqichda ham o'zining Alloh yo'lida bo'lgan da'vatini esdan chiqarmaslik bu Allohning unga fazlidir. Shu o'rinlarda ham shirkdan odamlarni ogohlantirish, tavhid yo'liga yo'llash bu Alloh subhanahu va taoloning fazli. Buni ko'p odamlar bilmaydi. Buni odamlar musibat deb biladi. Musibat dindagi musibatdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ma'sur duolaridan bittasi va la taj'al musibatana fi dinina. Ey Alloh, bizlarning musibatini dinimizda bir musibat bermagin. Ya'ni seni yo'lingda bo'layotgan amalga tutur yetadigan holatni menga ko'rsatmagin de. Xuddi bizlar mol-u davlatimga putur yetmasin, jismimga putur yetmasin deb faqat biz tandurishlik bilan mol-u davlatimizni hayolimizga keltirgan bo'lsak, Allohning do'stlari birinchi o'rinda diniga bo'lgan musibatni bo'lmasligini so'rashadi. Chunki dindagi musibat bu haqiqiy musibatdir. Bu abadiy jahannam tarafiga olib ketadigan musibatdir. Mol albatta tandurishlik bu Allohning katta ne'matlaridan ekanligida shak shubha yo'q, lekin din salomat bo'lsa tandurishlik va mol davlatdagi ofiyat shundagina ne'mat bo'ladi. Ammo dinning vayron bo'lishligi bilan mol davlatning ko'p bo'lishligi, ofiyatli bo'lishligi, jasadning tandurishligi zalolatning jahannam yo'liga yana ham kuchayishlikka sabab bo'ladi. Mana bu biz hozirgi vaqtimizda ham ko'rib turgan narsalardandir. Tandurus bo'lgan odamlar, moli davlati ko'p bo'lgan odamlar, Allohning shariatini bilmasdan yashayotgan odamlar, jahannamga qarab tayyorgarlik ko'rayotgan odamlar ekanligini ko'rib turibmiz. Uning moli davlati kuchaygan sari, tandurusligi kuchaygan sari zulmi kuchayib boryapti. Ammo din bilan bo'lsa-chi, shundagina ne'mat bo'ladi. Agar bir odamning diniga musibat yetmagan bo'lsa, uning moli davlatiga yetgan musibat yoki tanasiga yetgan musibat u musibat bo'lmaydi, birodarlar. Mana bu narsa bizning ruhimizdan uzoqlashayotgan fikrdir. Yusuf alayhissalom bu tushlarini aytib bergan ikkita saroydagi xizmatkor bo'lib tuhmat bilan mahbus bo'lgan yigitga tushlarini bayon qilgandan keyin tushlarini bevosita aytib bermadi. U kishi oldilariga kelgan muhtojning g'animat dedilar. Nimaga g'animat dedilar? O'zlarining shaxsiy manfaatlari uchunmi? Yo'q. Ularning shirkdan pok bo'lishligiga, tavhid aqidasining qalbiga kirishligiga g'animat dedilar. Chunki muhtoj odam, sizga muhtoj bo'lib kelgan odam sizning gapingizga quloq soladi. Bu narsani har bir Allohning yo'lida da'vat qilayotgan kishi g'animat bilmoqligi kerak. Oldingizga har qanday narsa bilan muhtoj bo'lib kelganda, bu haqiqiy ehtiyoji bo'lgan shirkdan salomat bo'lish, tavhid aqidasini bilishlikni birinchi mana bu narsa eng muhtoj bo'lgan narsang deb ogohlantirmoqligimiz kerak. Lekin bu da'vatda juda ehtiyotkorlik bilan da'vat qildilar. Bu har bir Allohning yo'liga da'vat qilayotgan odamga dars bo'ladi. Inni tarattu millata qawmin la yu'minuna billah. Men Allohga iymon keltirmagan, oxiratga kofir bo'lgan odamlarni qo'yib keldim dedilar. Ya'ni saroydagi odamlarga ishora qildilar. Men yashagan muhit, men yashagan saroy Allohga iymon keltirmagan kishilar va oxiratga kofir bo'lgan jamoalarni qo'yib keldim dedilar. Va tabatu millata abai, o'zimning ajdodlarimni diniga ergashdim dedilar. Bu kishi ajdodlari kim edi? Ibrohim, Ishoq, Yaqub alayhimussalom bo'lgan ajdodlarning yo'liga ergashganliklarini e'lon qildilar. Mana bu narsa inson o'zining ajdodini zikr qilganda pokiza ajdodini zikr qilib ergashganligini aytishlik ularning yo'liga bu da'vatni kirishligiga oson yo'l edi. Ma kana lana an nushrika billahi min shay. Allohga biror narsani sharik qilishligimiz mumkin emas deb aytdilar. Bu Allohga shirk keltirmaslik ne'mati zalika min fadlillahi alayna va alannas. Allohning bizga va odamlarga bo'lgan katta fazlidir. Walakinna aksaron nasi la yashkurun. Odamlarning ko'pi bu ne'matga shukr qilisha olmaydi. Ular oddiy narsalarni ne'mat deb yurishadi. Har bir inson yeganiga, kiyganiga necha bor shukr aytadi. Ammo diniga biror marta shukr aytmasdan kunini o'tkazadi. Alloh uning mukarram qilib Qur'on nozil qilganligiga shukr aytmasdan o'tadi. Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomga ummat qilganligini shukrini esiga olmasdan o'tadi. Ammo yegan, kiygan narsasiga son-sanoqsiz shukr qiladi. Allohning Qur'oniga shukr qilishlik Allohning kalomini o'rganib amal qilishligidir. Muhammad alayhissalomga ummat bo'lishlik har qanday odamning so'zidan Muhammad alayhissalomning so'zini yuqori qo'yib bunga amal qilishligidir. Mana bu ne'matlarni inson kunlar, oylar ichida biror marta ham esga olmasdan o'tib ketadi. Mana bu kishi zindonda butun azob, tuhmat bilan yotgan mahbus bo'lib turganlarida Allohga shirk keltirmaslik ne'matini esga olyaptilar. Allohga shirk keltirmaslik bu Allohning fazli bizga va odamlarga, lekin odamlarning ko'pi shukr qila olmasdan o'tadi. Ya sahibi sijn, shuni ta'vilini so'ragan saroyda xizmatkor bo'lib tuhmatlanib mahbus bo'lganlarga tavhidni tushuntira boshladilar. Avval shirkdan pokiza bo'lishlikni o'rgatdilar. Chunki shirk najas edi. Oldin najasdan toza bo'lmasdan turib inson pok bo'la olmaydi.
Shundagina tavhid unga pokizalikni beradi. Tavhid u shirk bo'lgan joyga kirmaydi. Shuning uchun tavhid aqidasini barpo bo'lishligi uchun avval shirk najasidan pok bo'lishligini mana avvalda tushuntirdilar va tavhid aqidasini tushuntira boshladilar. Ya sohibay sijni payg'ambarlarning Alloh subhanahu va taolo qalbini shunday mehribon qilganki biror bir narsada shariklik bo'ladigan bo'lsa, bir yer yuzidagi islomning ashaddiy dushmani bo'lsa ham shun bilan bir sohada birga xitob qilishlikka iloj bo'lsa, shu kalima bilan, shu muloyim kalima bilan xitob qilishadi. Alloh subhanahu va taolo butun payg'ambarlarni jo'natganlik zikrida va ila adin ahohum huda, Ad qabilasiga ularning birodarlari Hudni jo'natdik deyapti Alloh taolo. Allohning ulug' payg'ambarini Ad qabilasi shunday zo'ravon, zolim, butun mol-mulki bilan faxrlangan, Allohni yo'lini qabul qilmagan payg'ambarlarni masxara qilgan jamoaga birodarlari deb Alloh taolo xitob qilyapti. Birodar emasdi, lekin insonligida bir xil edi. Shuning shu insonligida bir xil bo'lganligi uchun insoniy sifatda birodar edi. Agarki dinda birodar bo'lmasa ham, bitta birodarlikni sifati bo'lsa, Alloh taolo ahohum deb xitob qildi. Mana bu joyda Yusuf alayhissalom u mushriklar bilan birmasidlar yo'llari. Zindonda yotgan mushriklar bilan birmasidlar, lekin zindonda bo'lishlikda sharik edilar. Ular ham zindonda, bu kishi ham zindonda. Ey zindon birodarlarim dedilar. Ya sohibay sijni dedilar. O'zlariga izofa qildilar. Ey sijindagi, ey zindondagi birodarlar dedilar. Arbabun mutafarriqun khayrun amillahul vahidul qahhar. Bu turlik bir nechta rablar sizlarga tarbiyat kunandalar yaxshimi? Yonki yagona g'olib Alloh yaxshimi? Aytinglarchi. Suvga bitta tarbiyat kunanda, shamolga bitta tarbiyat kunanda, tog'ga bitta tarbiyat kunanda, iqlimlarga bittadan tarbiyat kunanda, na foyda na zarar yetkaza olmaydigan shu tarbiyat kunandalar yaxshimi? Yo yakka Alloh g'olib bo'lgan Alloh yaxshimi? Aytinglarchi, ey zindon birodarlar. Mana bu tavhidning ko'rib turibsizlarki, koinotni yerni yakka Alloh boshqaryapti. Demak, tarbiyat kunanda yakka bo'lmoqligi kerak. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum va aba'ukum ma anzalallohu biha min sulton. Bu sizlar ibodat qilayotgan narsalar Allohdan boshqaga ibodat qilyapsizlar. Bu Allohdan boshqa sizlarning ma'budotinglar quruq nomdan boshqa narsa emas. Bular o'zingizlar nom qo'yib olgan sizlar bularga ma'bud deb ajdodinglar qo'yib olgan, hech qanday Alloh subhanahu va taolo bularga sulton qudrat bermagan quruq nomlarga ibodat qilyapsizlar. Tekshirib ko'ring, odamlar sig'inayotgan hamma ma'budotu, hamma timsol, hamma butlarni tekshirib ko'ring, quruq nomdan boshqa narsa emas. Na foyda yetkaza olmaydi, na zarar yetkaza olmaydi, na ustiga o'tirib qo'ygan qushni qaytara olmaydi. Lekin buning sodda shakldagi hech narsa emasligini bildirishlik uchun uning atrofida har xil holatlar, har xil namoyishlar, har xil bir narsalarni o'tkazishlikka harakat qilinadiki, bu narsa bir oddiy bir tosh manfaatam yetkaza olmaydigan, zararam yetkaza olmaydigan daraxt, buloq ekanligi bilinmasligi uchun. Va yuzingi shuhratli odamlar taklif qilinadiki, bu narsalarning sodda narsa ekanligi bilinmasin deb. Quruq bu nomlar dedilar. Sizlar ibodat qilayotgan hamma narsalar quruq nomlar dedilar. Yakka Allohga ibodat qilishlik haqida gapirilsa, ko'p kishilar birodarlar, u zamoni jahiliyatdagi ibodat qilingan narsalar quruq tosh edi. Biz avliyolarga biz ibodat qilyapmiz, shularni vosita qilyapmiz degan narsalarni so'zlashadi. Qur'oni Karim o'zining ta'birida juda daqiqdir. Qur'oni Karimda ba'zi o'rinlarda arab tilini bilgan kishilar biladi, mo kalimasi bilan, ya'ni aqlsiz narsalarga iste'mol qilingan. Astaydu billahi qul araytum ma tad'una min dunillahi aruni madha khalaqu min al-ard. Mo kalimasi arab tilida jonsiz, aqlsiz narsalarga iste'mol qilinadi. Qur'oni Karimda mo kalimasi bilan ham ularning butlari aytilgan. Bu mol kalimasi bilan e'tibor qilingan jonsiz narsalarga toshlar, haykallar va hokazo shular kiradi. Ya'ni ayting ey Muhammad alayhisalom, Allohdan boshqa sizlar duo qilayotgan bu ma'budotlaringlar, jonsiz ma'budotinglar, ko'rsatinglar nima yaratgan bular? Ma'bud bo'lishlikka yaratuvchi bo'lmoqligi kerak. Ko'p kishilar ular jahiliyat davrida ibodat qilgan narsalar tosh bo'lgan. Biz ulug' zotlarning qabriga sig'inyapmiz deyishadi. Qur'oni Karimda man bilan ham kelgan. Va man avvalu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah. Allohdan boshqa ma'budotlarning sig'inyatganlardan ko'ra adashkarroq odamlar bormi? Qiyomatgacha duo qilsa biror vaqt ijobat qila olmaydi. Bu yerda man bilan kelyapti. Ya'ni aqlli, jonlik narsalarga ham sig'inayotgan odamlar bularning amali shirk ekanligida shak shubha yo'qdir. Qur'oni Karimda Ibrohim alayhissalom xitob qildilar. Va tu alayhi naba Ibrohim iz qala li abihi va qawmihi ma ta'budun. Nimaga ibodat qilyapsizlar deb Ibrohim alayhissalom aytdilar. Qalu na'budu asnaman sanawallu laha akifin. Toshlarga ibodat qilyapsiz. Aslan unga o'zimizni bog'lab etikob o'tiribdi shunga qarab. Qala hal yasma'unakum iz tad'un aw yanfa'unakum ay yadurrun. Mana bu joyda aqlli odamlarning iste'mol qilinadigan jam'i muzakkari solim sig'asida kelyapti. Hal yasma'unakum. Bu toshlar ularning ilgariga o'tgan solih odamlarning ramzi edi. Yomon odamlar emas edi ular. Solih odamlarning ramzini shayton bularga vasvasa qilib, tosh shakllarini, rasmlarini olib sizlarga ibodat qilishardi. Hal yasma'unakum u sizlarga quloq soladimi? Yasma'unakum kalimasi jonlik narsalarga ham ibodat qilayotganlarning amali shirk ekanligida shubha yo'q. Hamma kalima aw yanfa'unakum aw yadurrun bitta vav bilan iste'mol qilinyapti. Qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. Afara'aytu qala afara'aytu ma kuntum ta'buduna antum va aba'ukum al-aqdamun. Mana bu narsalar hammasi aqlli odamlarga bo'ladigan xitob bilan kelyapti. Agar bu yerda bular tosh faqat deyilganda فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ deyilmezse فَإِنَّهَا deb kalimesi bilen kelgen bulardı. Kur'an-ı Kerim'de bazı urunlarda Allah'tan başka evliyalarını özlerine mabud kılıp aldı deyip veli kelimesi bilen keladı. Çünkü onlar bizge yardım veredi diyen itikatta ibadet kılışardı. Ba'zi o'rinlarda sharik kalimasi bilan keladi. Amlahum shirkun fis samawat. Sharik kalimasi ular ibodatda sharik qilishganligi uchun ularning butlarini sharik deb iste'mol qilinadi. Ba'zi o'rinlarda iloh kalimasi bilan keltiradi. Ular iloh qilib oldi Allohdan boshqani degan kalimada ular aliha ya'lahu muhabbat Allohning muhabbatidan boshqa narsaning muhabbatini afzal qilishganliklari uchun müşrik deb atayapti Alloh taolo. Xullas vasan, sanam, timsol kalimalari bilan Qur'oni Karimda keladi. Tog'ut, shayton, havo mana bu kalimalar bilan Qur'oni Karimda shirkdan man qilingan oyatlar ularning müşrik bo'lishliklarida ibodat qilayotgan ma'budotlarni mana bu lafzlar bilan iste'mol qilinishlik islom dini shirkning hamma turiga qarshi ekanligiga ochiq dalolat qiladi. İnşallah özünü, ornida bunu tafsil kılamız. inil hukmu illa lillah, hukm Allohning o'ziga xos dedilar. Hukm, hayot hukmi hech qanday bir odamda bo'lmasligi kerak. Alloh subhanahu va taolo yuborgan manhaj asosida bo'lishligi kerak. Hukm Allohning o'ziga xosdir. Amara alla ta'budu illa iyyah. Alloh o'zidan boshqaga ibodat qilmaslikka buyurdi. Demak, Alloh tarafidan bo'lgan hukmni biz qabul qilishlikka ma'murmiz. Va shun bilan birga Allohning hukmidan boshqa hukmni qabul qilmaslikka ma'murmiz. Alloh faqat o'zigagina ibodat qilishlikka buyurdi kalimasi inil hukmu illa lillah kalimasidan kelishligi Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga o'zining manhaji Qur'oni Karimni jo'natdi. Mana bu narsa hukm Allohning o'ziga xos degan kalima mana bu joyda Yusuf alayhissalom juda daqiq suratda islomning haqiqatini tushuntirdilar. Zalika dinul qayyim, to'g'ri din bundan boshqa bo'lishligi mumkin emas. Arab tilida musnadning aliflom bilan keltirilishligi musnadning musnadin ilayga xos ekanligini bildiradi. Zaydunil amiru desa amir faqat Zayd degani bo'ladi. Zalika dinul qayyim, to'g'ri din hukm Allohning o'ziga xos, Allohning o'zigagina ibodat qilishlikka ma'murmiz deb shu hayotiga tatbiq qilgan odamlar to'g'ri dindadir. Bu hukmlarni qabul qilmasdan dindaman deb da'vo qilishligi mumkin, ammo to'g'ri dindaman deb da'vo qilishlikka haqqi yo'qdir. Allohning dinidaman deb da'vo qilishlik uchun Allohning payg'ambarlarga yuborgan yo'lini qabul qilmoqligi shartdir. Walakin aksaron nasi la ya'lamun, odamlarning ko'pi bilmaydi. Odamlar haqiqatda to'g'ri din bu ekanligini bilmaydi. Odamlar la ilaha illallohni aytsa, Muhammadur Rasululloh kalimasini aytsa, namozni ish qilib o'qsa, hayotda bundan keyin nima qantini yeb yursa musulmon bo'laveradi deb e'tiqod qiladi. Odamlarning ko'pi bilmaydi. Mana bu oyat kalima bizga nihoyatda bir hammamiz iymon islom haqida ko'p o'ylanishligimizga majbur qiladi birodarlar. Sohibay sijni. Bir odam sizni oldingizga muhtoj bo'lib kelsa, muhtoj bo'lgan narsasini qo'yib, uning haqiqiy ehtiyoji bo'lgan shirkdan salomat bo'lish, tavhidni tushunishlik va bunga amal qilishlik ekanligini aytib bersangiz ham, asosiy muhtoj bo'lib so'rab kelgan narsasini aytib bermasangiz, avvalgi so'zingizning ta'siri yo'qoladi. Baribir bu so'ralgan narsaga javob bermadi deydi. Shuning uchun ham Yusuf alayhissalom bu yerda u kishiningga bu berilgan narsa u kishiga Alloh subhanahu va taolo tarafidan tushning ta'vilini berishlik, aytishlik bu aniq ekanligi bilan ularni xotirjam qilib qo'ygan edilar. Va taom kelguncha bu tushning ta'vilini aytib berishligi bilan taom kelgandan keyin takror aytamiz, mahbuslarning quloqiga so'z kirishligi to'xtaydi. Chunki u yerda mahbus odam uchun eng muhim bo'lgan narsa u yerda o'lib qolmaslik uchun berilib turgan taomdir. Taom kelgandan keyin u so'zni hech qanday eshitmay qoladi. Shuning uchun xotirjam qilib qo'yibdilarki, taom kelguncha albatta sizlarga buning ta'vilini aytib beraman deganlar. U kishilar Yusuf alayhissalom ularning so'ragan savollariga javob berdilar. Ya sohibay sijni, ey zindon birodarlarim dedilar. Amma ahadukuma fayasqi robbahu xamra. Tush ikki xil edi. Tushning bittasi tushida uzum siqib suv olayotganligi, ikkinchisi boshidan non ko'tarib ketib, nonni bir qush kelib, nondan cho'kib olib ketganligi tushida. Bittalari salomat chiqib ketishligiga tushni ta'vili bo'ldi. Ikkinchisi dorga osilinishligi, qushning boshini cho'kib ketishligi dorga osilishligiga ishora edi. Shuning uchun ham Yusuf alayhissalom nihoyatda daqiq, hakim kishidilar, Allohning ulug' payg'ambari edi. Ta'vil aytayotganlarda agarchi xursandlik bo'lsa ham, keyingi tush g'amginlik bo'lsa ham, avvalgisini ham sizga bu bo'ladi demadilar-da, bittaylar deb aytdilar. Ro'baro' xitob qilmadilar. Chunki ikkinchi tushning ro'baro' xitob qilinishligi ancha og'ir edi.
amma ahadukuma fayasqi robbahu xamra. Ammo bittalaringlar, ikkovingizdan bittalaringlar o'zining Rabbiga hojasiga bu sharob hojasini sharob bilan sug'oradi dedilar. Rabbi dedilar. Bir kishi bir odamning hukmiga bo'ysunib yashasa, shuning Rabb qilib olganidir. Saroy odamlari saroy peshvosining hukmini qabul qilib yashardi. Allohning hukmini tashlab yashardi. Endi u Allohning Rabbligini tashlab saroyning peshvosini o'ziga Rabb qilib olgan dedi. Ammo bittalar Rabbiga ya'ni hukmini qabul qilib turgan Rabbiga sharob bilan Rabbini sug'oradi dedi. Shunday manzilatga chiqadiki, o'zining saroyidagi peshvosining yanida xizmat qilib yuradigan darajaga chiqadi. Va ammal axor, ammo ikkinchisi amma axorukuma demadilar ham. Ammo sen deyishlikni yada tursin, ammo ikkovilardan bittalardan boshqalar demadilar. Ammal axor, ammo boshqa dedilar. Chunki bu so'z bilan ro'baro' bo'lishlik qiyin edi. Undan tashqari bu bor haqiqatida Alloh bildirgan haqiqatida. Shuning uchun aytdilarki, tushning ta'vilini ochib aytishlari majbur edi. Fayuslab osilad dedilar. Fatakulub tayinu min ra'si osilib jasadini qush cho'qib olib ketadi dedilar. Qubiyal amru allazi fihi tastaftiyan. Qubiyal amru allazi fihi tastaftiyan oyatida mufassirlar turli ma'no berishganlar. Ba'zilar ikkovilar fatvo qilib so'ralgan narsa Allohning hukmida hal qilin bo'lingan degan Yusuf alayhissalomning so'zlari ikkov tafsirda ham. Ba'zilar bo'lsa ba'zi mufassirlardan rivoyat qilingan ikkovlari bu tushni ko'rib eshitgandan keyin biz bu tushni ko'rmagan edik deb ikkovlari aytishdilar degan gaplar rivoyat qilinadi. Shundan keyin yo'q endi ayta bu tushni ko'rganmisizlar, ko'rmagansizlarmi? Fatvo qilib so'ragan ta'viliylar hal qilib bo'lindi degan ma'noda berishganlar. Va qala lillazi zanna annahu najim minhum azkurni 'inda rabbika. Inson mahbus bo'lib turgan vaqtda buning mahbus bo'lganlardan holini so'rang. U uchun har qanday sharoit bo'lsa ham muhim bo'lgan narsa tashqariga chiqishlik bo'ladi. Yusuf alayhissalom tushlarni ta'vilini aytib berganlarning ichida bittasi najot topib ketuvchi o'zining Rabbi saroy peshvosiga sharob bilan sug'orib yuradigan darajaga yetishligini ta'vil qilib aytib berdilar. Shu ikkovlarning ichida najot topuvchi deb bilgan vanna balki gumon emas balki bilgan odamga aytdilarki uzkurni inda robbika shu robbingni oldida meni bir esga olib qo'ygin dedilar. Ya'ni meni mana shu yerdagi ahvolimni shu yerdagi tuhmat bilan yotganligimni shu robbingni oldida bir esga olib qo'ygin dedilar. Robbing dedilar. Sen shuning hukmiga bo'ysunib yashaysan sen seni robbing dedilar. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ İnsan mahbus bo'lib turganda men hamma yo'lni qilaman, hamma narsani bajaraman dedi. Ammo xursandlikka kelgandan keyin shu xursand bo'lgan odamlar bilan birga bo'lib, u mahbus shariklarni har qancha manfaatlar yetkazgan bo'lsa ham esdan chiqaradi. Shayton Rabbiga eslatishlikni uni esidan chiqardi. Ya'ni shunday bir tuhmat bilan bir ajoyib yigit yotibdi zindonda deb aytishlikni ham esidan chiqardi. Xursandlik odamni ko'p narsalarni esdan chiqarib yuboradi. Qiyinchilik vaqtida shunday ish qilamiz, shunday bo'ladi. Men davlat topganimda yarmi sizniki, uy olsam yarmi sizniki degan birodarlar ham dunyo topganda u qiyinchilik vaqti deb birodarlarni esdan chiqaradi. Yana tish tog'arani qo'lga keltirganda yana birodar bo'lib qolaveradi. U
Alloh subhanahu va taolo o'zining haqiqiy do'stlarini bunday saroy odamlariga bog'lanishligini ravo ko'rmaydi. Hattoki shu narsani eslatib qo'yging degan so'zda ham men turibman, menga iltijo qil deydi. Shularga eslatgin deb ham ravo ko'rmaydi. Alloh subhanahu va taolo qalbini pok qilgan o'zining do'stlarini o'zining shunday nopok kishilarga qalbining bog'lashini xohlamaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zi bu narsani o'zining irodasi bilan kirgizgan edi. O'zining irodasi bilan shu zindonda turgizgan edi. O'zi bergan edi bu ilmlarni va o'zigina najot berardi. Falabisa, fa kalimasi arab tilida sababiyatni bildirsa vallohu alam, mana shu so'zi sabablik deb Alloh taolo labisa tisli bi'asinin. Yusuf alayhissalom shu saroy peshvosi ya bir meni eslatib qo'ygin degan so'zi sababli bir necha yillar zindonda qolib ketdilar. Alloh subhanahu va taolo o'zining mo'jizasini ko'rsatayotgan vaqtida faqat o'zining madadi bilan yordam berishligini xohlaydi. Bironta odamning o'zining haqiqiy do'stida yordamda sharik bo'lishligini xohlamaydi va shuning qalbiga o'zi yakka yordam beruvchi zot ekanligini amaliy suratda bildiradi. Yusuf alayhissalom bu so'zlar bir mu'min kishiga nisbatan xato, gunoh emas edi. Lekin haqiqiy o'zining yaqin do'stlariga nisbatan xato edi. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Pok odamlarning yaxshiliklari Allohga qurbat hosil qilgan odamlarga nisbatan xato hisoblanadi. Boshqa odamlar qilsa juda yaxshi amal deyilgan narsa Allohga qurbat hosil qilgan odamlarga nisbatan xato bo'lib qoladi. Zindon hayotiga parda tashlaydi. Saroy hayotidagi podshohning tush ko'rish dahshatli va ajib bir tush ko'rish holatini bizga bildiradi. Qur'oni Karim bizni podshoh saroyidagi voqeaga yetaladi. Va qala al-malik inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ajatun va sab'a sumbulatin khudrin va ukhra yabisat. Ya ayyuha al-mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lir-ru'ya ta'burun. Saroyda hayot agar saroy peshvosi uyqusirasa hamma odamning xayoli shu uyqusirashligini ahvolini so'rash bilan o'raveradi. Ammo xalqlar ezilib ketsa ularning ahvolini so'raydigan odam topilmaydi. Saroy hayoti, saroyning peshvosi agar shu yerda biror bir tabiati boshqa bo'lsa ham shu tabiatini ochilishligi haqida fikr yuritadi. Mana bu narsa bizga saroy hayotidagi hayotni, odamlar qanday bir haqiqat hayotidan chetda yashayotganligini bizga ko'rsatadi. Podshoh tush ko'rdi. Saroy hammasi podshohning tushi bilan ovora. Ammo siz xalqlar ming marta dahshatli tush ko'rsin, ularning tushi bilan bir olishi yo'q. Podshoh tush ko'rdiki, tushi ham ajib edi. O'zi aytdi. Xalqlarni to'pladi. Podshoh, agar bir narsa bir qumushka o'rindig'idan paydo bo'ladigan bo'lsa, bezovta bo'lishlik bilan saroy odami buni jamlanib, buni tekshirishga urinadi. Qumushka bitta. Yo'inki bir burga, shun bilan ham hamma ovora bo'ladi. Podshoh hammani jamladi. Nima uchun bitta tush ko'rgan edi? Men yettita semiz molni ko'rdim. Hozir ham ko'rinib turgandek qilib Qur'oni Karim bizga muzora fe'li bilan keltiryapti. Yettita semiz molni ko'rdim. Bu yettita semiz molni nihoyat darajada ozg'in yettita mol yiyapti. Va yettita nihoyatda ko'm-ko'k chiroyli yetilgan boshoqni ko'rdim. Va boshqa undan boshqa qup quruq ichida hech narsa yo'q bo'lgan yettita boshoqni ko'rdim. ey jamoa, mana ey kattalar, mana o'zi saroy odamlariga istimol qilmadi arab tilida. Ey saroy odamlari, aftuni fi ro'yaya. Bu tushim haqida menga bir fatvo, bir ta'vil qilinglarki, men xotirjamlik bo'lsin menga dedi. In kuntum lir-ro'ya ta'burun. Agar tushni ta'vil qiladigan bo'lsanglar. Qalu azghasu ahlam. Agar podshohning tabiatini buzadigan bo'lsa, saroy odamlari qanday ko'nglini olishligini biladi. Azghasu ahlam bu tagiyo tushlar bu dedi. Bu boshdan qaranga buni hech qanday buni ta'vili yo'q, bunda xotirjam bo'ling deydi. Chunki tushning ham haqiqatda yomon bo'lsa, yomonligi bilan ro'baro' bo'lishligini saroyda hech kim xohlamaydi. Va ma nahnu bi ta'vil al-ahlam bi'alimin. Biz bunaqa tagi yotishlarni biluvchi emasmiz. Bizga aniq bunday tushlar bo'lish kerak. Bundan hech qanday tashvish bo'lmasin. Xotirjamlik, xursandlikdan boshqa narsa emas deb shunday so'zlar hisob qilindi. Podshoh baribir shuning ta'vilini u qalbni egasi Alloh subhanahu va taolo. Bu qalbni xotirjam qilishlik Alloh subhanahu va taoloning qudrat qo'lida. U odamlarning so'zlari bilan inson xotirjam bo'lmaydi. Hamma odamlar ba'zi bir kishini ko'nglini olmoqchi bo'lsa ham u ko'nglidagi narsa yo'qolishligi Alloh subhanahu va taoloning izniga bog'lidir. Bu yerda mavzudan boshqa bir o'ringa o'tib bir ikki kalima gapirmoqchiman. Biz sura Yusufda 3ta tushni ko'rdik. Bayon qilinganligi. Birinchi, oiladagi tush. Yusuf alayhissalomning oftob va oy va 11 ta yulduzning u kishiga sajda qilayotgan holati. Ikkinchi tush zindondagi tush. Hayot, oila, yerning osti zindon va podshoh saroyi o'zi hamma hayotning qismi bo'lim bo'ldi birodarlar. Zindonda ham tush, saroyda ham tush. Hayotning hamma tomoni tush bilan bo'lganligini 3ta tush bilan ifodalab qo'yilyapti. Hayot nima? Oila, saroy va zindon. Demak, hayotning hamma qismidagi bo'lgan 3ta tushga ishora qilyapti. Mana bu narsadan biz ibratlanaylikki, har bir payg'ambarning hayotida Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni shu davrdagi odamlar e'tibor qilib yurgan narsada ustun qilib qo'ydi. Musa alayhissalomning davrida sehr rivojlanganida Alloh subhanahu va taolo o'kishiga aso mo'jizasini berdiki, bu sehrni hammasini barbod qildilar. Chunki shu yerda hamma biror bir kishi duradgorlik mahoratini ko'rsatsa, kosiblar uning mahoratini bilmaydi. Duradgorlar biladi. Temirchilar uning bilmaydi. Faqat uning qadrini duradgor ajrata oladi. Shuning uchun har bir sohani Alloh subhanahu va taolo jamiyat bir narsa sohasida rivojlanaveradi. Bir davr bosqichi bo'lib o'tib ketaveradi. Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambarlarini shu davrda mo'tabar bo'lgan narsada yuqori qildi. Iso alayhissalom davrida tabobat rivojlangan edi. U kishi shu o'likni tiriltirish va tug'ma ko'rni ko'zini ochilishligi, badaniga oq tushganini tuzatishlik va gungni tilini chiqishligi qolganida xolos. Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalomga mana bu mo'jizani berdilar. Xalqlar u kishining tushunishligi oson bo'ldi. Va bu ham Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'ldi. Bu vaqtda tushni ta'vilini aytishlik fazilati rivojlandi. Hozirgi vaqtda ham folbinlik rivojlanganiga o'xshashgan birodarlar. Hamma joy folbin, hamma yo'q kelajakdan gapiradigan odamga to'lib ketdi. Hamma mushriklar bilan to'lib ketdi birodarlar. Bu vaqtda yer yuzidagi eng katta mashhur olimlarni ham e'tiborga olmay qo'ydi bir folbinni bir o'zini o'zlarining sillaroq tili bilan aytganda bashoratchilar. Mana bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhissalomga haqiqiy ilmni berdi. Shuni ta'vilini. Mana bu biz diqqatga sazovor bo'ladigan narsadir. Bu kishi oilada ham g'olib, zindonda ham g'olib, saroyda ham muhtojim ilay bo'lib turib g'olib bo'ldilar. Zindonda yotgan odamga saroy muhtoj bo'lib qolsa, ana shu vaqtda olib keladi. saroy maqsad bo'lgan odam xotirjam bo'ling. Mana bu narsa Yusuf alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo zindonda yotqizib o'ziga iltijo qilib turgan holatida saroyning podshosini muhtoj qilib qo'ydi. Allohning yo'lida mustahkam bo'lgan odamlar mumkin hozirgi vaqtda ham ajoyib qobiliyatli insonlar borki, ular odamlarning oldida noz bilan yashashliklari mumkin, ammo o'zlarining xor qilganligi natijasida Alloh subhanahu va taolo xorlab tashlagan. Shuning uchun ham mana bu tushni inson o'zining manfaati bo'lgan vaqtda, shaxsiy manfaati men degan narsa ko'rinadigan vaqtda ashaddiy dushmani bilan bo'lsa ham sulh tuzadi. Hech esidan chiqarib yorgan odamni ham esga oladi. Va qala allazi naja minhuma va zakara ba'da umma, zindondan qutulgan saroyda sharob qo'yib berib yurardi. Mana bu vaqtda najot topgan va zakara ba'da ummatin bir necha yillardan keyin esga oldi. Yusuf alayhissalom esga oldi. Chunki obro' unga keladi. Ana unabbi'ukum bi ta'vilihi. Bu tushning ta'vilini men sizlarni ta'vil bilan xabardor qilaman dedi. Farsiluni. Buning uchun menga meni jo'natinglar dedi. Noma'lum qildi. Haqiqatda obro' topadigan odam noma'lum qiladi. Biror bir joyda katta tijoriy yordam, katta daromad bo'lsa, u qibla tarafida bo'lsa, mashriq tarafiga qarab ketib turib shunday keladi. Inson o'ziga obro' bo'ladigan vaqtda zindonga ham boradi. Najas bo'lgan joyga ham boradi. Inson o'ziga obro' keladigan vaqtda hamma sirni bekita oladi. Uning qalbidagi eng katta sirni bekitishlik qobiliyati bo'ladi. Hayoti bo'yicha musulmonlarning sirini ochib, tiriklik qilib yurgan odam ham sirni bekitadigan bo'lga aylanadi shu vaqtda. Mana bu vaqtda farsiluni, meni jo'natinglar dedilar. Bu yerga jo'natinglar, bu yerga boringlar demadilar, falonchining oldiga boringlar demadilar. Farsiluni, chunki saroydan bir daqiqa yo'qolishlik tuhmatga sabab bo'ladi. Shuning uchun bir odam orqali borishlikka muhtoj edi. Ana unabbi'ukum bi ta'vilihi. Bu kalima nihoyat darajada maqtanishga dalolat qiladi. Men buni sizlarni xabardor qilaman buni ta'vili bilan. Bu yerda buni xabardor qiladigan odam yo'q bu saroyda dedi. Esidan chiqib qolgan Yusuf alayhissalom bilan uchrashganlik qanday borganliklarini u ham bu vaqtda bunday holatda bekitilganligi uchun Qur'oni Karim ham bekitilyapti. Ajib bir mo'jizachi Qur'oni Karim. Shu yerda qayerga bordi, qanday bordi, hammasini bayon qilmasdan Yusuf alayhissalomga bo'lgan xitobda ko'rsatilyapti. Hatto zindonchilarga ham bu narsa bildirilmagan. Yusufu birdan xitob Yusufga bo'lyapti. Ayyuhassiddiq, ey rostgo'ylarning rostgo'yi. Ha, esidan chiqib ketgan odam rostgo'ylarning rostgo'yiga aylandi, ishi tushib qolib. Faqat dunyoda yagona rostgo'y bor, u ham Yusuf degan ma'noni bildiradi. Inson ishi tushib qolgan vaqtda mutlaqo ishi tushib esidan chiqib ketgan odam ham siddiqlarga aylanadi. Sizning ashaddiy yomonlab yurgan odam dunyoviy manfaat yo obro' keladigan bo'lsa, ulug'larning ulug'iga aylanasiz shu otda. Aftina fi sab'i baqaratin. Shuni xuddi o'zining kalimasi bilan bayon qilyapti. Aftina, bizga fatvo bering, bayon qiling. 7 ta semiz mol, uning nihoyat darajada ozg'in 7 ta mol yiyapti. Shu haqda fatvo bering. Shu haqda shu kishining ta'vilini ayting. Va sab'i sunbulatin xubrin. 7 ta chiroyli yetilgan boshoq va uhara yabisat, uning yonida 7 ta boshqa quruq boshoq turibdi. Ichida hech narsasi yo'q. La'alli arji'u ila an-nas la'allahum ya'lamun. Odamlar oldiga borib,
ular bu tushning ta'birini bilishsin, men shu yerga la'alli arzi'u ilan nasi podshoni tushi ekanligini bayon qilmayapti. Chunki inson bu yerda bu tomonni ham bekitishlik bilan daromad topadi. Odamlar oldiga boray, u kishi odamlarga mehribonligini biladilar. Mumkin saroy odamlariga deganlarda bu kishi xabar qilmasdilar. Chunki u kishi la'alli arzi'u ilan nasi odamlarni oldiga bir borib aytay dedilar. Buni bilish uchun payg'ambarlarning qalbini u yerda ko'p suhbatdosh bo'lish natijasida zindonda odamlarning ilmlik bo'lishligiga qanchalik harisligini bilishganlar. Insonning haqiqiy doini qalbi odamlarning olim bo'lishligiga nihoyatda bir moyil bo'ladi. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Shuning ta'vilini ayta boshladilar. Aytdilarki, 7 yil paydarpay ekin ekishadi odamlar. Shuning ta'vilini o'zi bilan cheklanmadilar. Balki buni ehtiyotkor bo'lishlik, bu tushning oqibatlarini hamdan ehtiyot bo'lishlikka yo'lladilar. 7 yil paydarpay ekin ekishadilar. Nihoyatda unumdorlik yili bo'ladi dedilar. Bu 7 semiz mol bilan ishora qilingan narsa shuydi. Fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi. O'rib olgan narsalarni boshog'dan chiqarib bervormanglar. Boshog'da tark qilinglar. Boshog'ida qolsin. Chunki boshog'da turishligi, mana dehqonchilik ilmini bilgan kishilar biladi, uning har xil hasharotlardan va har xil ofatlardan uzoq turishligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi bu ta'vil emas edi birodarlar. Bu hikmat edi. Bu xalqlarning ehtiyotkor bo'lishlikka yo'llash edi. Ta'vil 7 yil unumdor yil bo'lishligi xolos edi. Illa qalilan mimma ta'kulun. 7 yil muddatda nihoyatda unumdor bo'ladi, ammo ozgina o'zingizlar yegan qismni boshoqda albatta qo'ymaysizlar. Yegan odam yeganingizlarga yeysizlar, bu qismni albatta boshoqda qo'ymasdan yeysizlarda unumdorlik ko'p bo'lgandan keyin ortiqchasini hammasini boshoqda qo'yinglar dedilar. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد bu 7 yil unumdorlik yilidan keyin nihoyatda qattiq 7 yil keladi. Ya'kunna ma qaddamtum lahunna sizlar olib qo'ygan 7 yilga olib qo'ygan unumdorlik yilidagi boshoqdagi donlarni bu yillar go'yoki odamlar emas shu yillar yeb tashlaydi. Shunday ochlik qattiq bo'ladi. Ochlik bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan ofatdir birodarlar. Bir kishi to'qlik davrida bitta non bilan bir kunda to'ysa, ochlik vaqtida 10 ta 20 ta non bilan ham to'ymaydi. Buni ochlik davrini ko'rgan kishilar yaxshi bilishadi. U ofat u birodarlar. Oshqozon jahannam misoliga aylanadi. Hal min mazid bormi yana deydigan bo'ladi. Ana shuning uchun bu ofat bu ofat tarafidan kelganda uning davosi bo'lmaydi. illa qalilan mimma tuhsinun sizlar taqdim qilgan narsalarni hammasini yeb tashlaydi ammo saqlab qolganinglar ozginasi mustasnodir bundan ya'ni shuni shu yilda 7 yil yeb tashlaydigan holatda ham ozgina saqlab qolishlikka harakat qilmoqlaringlar kerak edi summa ya'ti min ba'di zalika amun fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun keyin bu yillardan 7 yil mamnun obod yildan keyin va 7 yil ocharchilik yilidan keyin bir yil keladi. Bunda odamlar juda yug'otun nas, juda yomg'irlanishib mamnun bo'lishadi. Va fihi ya'sirun shunday serobchilik bo'ladiki, bu vaqtda mevalarni yeb yeyishdan tashqari suvlarni ham olib olishadi. Shunday darajada serobchilik bo'ladi. Ya'ni shularga ishora qildilarki, har bir kalimada ehtiyotkor bo'lishlikka, serobchilikda ham ehtiyotkor bo'lishlikka, keyingi serobchilikda ham uni mevalarning suvini siqib isrof qilmaslikka bular ham bas tarafiga yo'llanma dedilar. Mana bu joyda Yusuf alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo bergan ilmni nihoyatda bir katta ekanligini bilamizki, podshohning tushidagi hamma ishoralarni, hammasiga javob aytgan bo'ldilar. Va undan tashqari Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning qalbini qanchalik bu tushni kim ko'ribdi ham deb so'ramadilar. Bu tushni manfaat bu xalq uchun manfaat bo'ladigan bo'lgandan keyin dushmani tarafiga bo'lsa ham to'g'risini bayon qildilar va ehtiyotkorlik yo'llariga yo'llanma berdilar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning qalbini ana shunday muloyim va mehribon qilib yaratgandir. Alloh subhanahu va taolo da'vat yo'lida bo'lgan kishilarni ham shunday bo'lishligini talab qiladi. U o'zlarining dushmanlariga nisbatan ham ular mehribon bo'lganligidan da'vat qilishadilar. Da'vatning asli o'zi jahannamga ketayotgan odamlarga rahmlari kelganligidan da'vat qilishlikdir o'zi. Hatto odamlar ularni bilmasa ham, ularga har qancha azob bersa ham, biz ularni yaxshi ko'ramiz degan ruhda ularni jahannam yo'lidan qutqarishlikka bir chaqirishlikdir va jannat yo'liga yo'llab qo'yishlikdir. Ular har qancha masxara qilsa ham, ular bu ne'matni bilishmasalar ham o'zlarining bilganliklari bilan faxrlanib va shu boshqalarni ham jannat yo'liga yo'llashlik, jahannam yo'lidan salomat qolishligiga bo'lgan muhabbatdir bu. Tashqarida yomg'ir nima bo'layotgan bo'lsa, ko'proq zichroq turishlikka harakat qilinglar. Darsimizni davomli qilsin, shu darsga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga yordam bersin. Zarar yetkazayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Sallallohu alayhi va sallam. Alloh subhanahu va taolodan o'zimni va sizlarni taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Qur'oni Karimda taqvo kalimasi eng ko'p zikr qilingan kalimalardan. Taqvoga hamma kishilarni, iymonsiz kishilarni taqvoga buyurilib, iymon keltirishlikka buyurilgan. Iymonli kishilarni taqvoga buyurilib, islomning buyruqlarini bajarishlikka buyurilgan. Va shu bilan birga haqiqiy musulmon mu'minlarni ham haqiqiy taqvo qilishlikka buyurilgan. Estaizu billah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Ey iymon keltirgan kishilar, haqiqiy taqvo qilinglar. Va bu haqiqiy taqvoning ma'nosini va la tamutunna illa va antum muslimun kalimasi bildiradiki, umrning oxirigacha musulmon bo'lib, ya'ni Allohning hukmiga bo'ysunuvchi bo'lib qolishlik bu haqiqiy taqvo ekanligiga ishora bo'lyapti. Inson hayotining bir qismida haqiqiy taqvo qilishligi mumkin. Yo o'zining bemalollik vaqtida u boshiga musibat tushganda ham taqvolik bo'lmoqligi kerak. Xursandlik vaqtida ham taqvolik bo'lmoqligi kerak. Kasallik vaqtida ham haqiqiy taqvo qilmoqligi kerak va sog'lik vaqtida ham. Demak, haqiqiy taqvo hayotning hamma bosqichida haqiqiy taqvoda qolmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo haqiqiy taqvoga ishora qilib, mana bu bugungi darsimizdagi Alloh o'zining do'sti Yusuf alayhissalomning zindonda yotganlarida "Uzkurni inda robbika" Rabbingni ya'ni hojingni saroy peshvoyingni oldida meni bir esingga olib qo'ygin degan so'zni ham Alloh o'ziga bunday yaqin do'stiga bu so'z munosib emas ekanligini bildirib, talabisa fisjini bi'atinin bu tarbiya bosqichi uchun zindonda uzoq vaqtlar qolib ketishliklarga sabab bo'ldi. Mana bu tarbiya shunday Yusuf alayhissalomga ta'sir qildiki, bu tarbiyadan keyin zindondan chiqib ketayotgan odamga, zindondan chiqib ketishligi gumonda bo'lgan odamga hojingni oldida meni bir saroy peshvoyingni oldida esga olib qo'ygin degan kishi Alloh tarafidan shunday haqiqiy tarbiya natijasida shunday taqvoga erishdilarki, va qolal maliku tuli bi astakhlisu li nafsi. Podshoh olib kelinglar dedi. Zindonda yotgan odamga podshohni Alloh muhtoj qilib qo'ydi. Podshoh sizni olib keling deyapti dedi. Shunda irja ila robbika fas'alhum ma balun nisratil lati qatta'na aydiyahun dedilar. Bor ashi
saroy peshvoyini oldiga borib aytingki, meni haqqimdek tuhmatni tuhmat deb bilibdimikin, yoinki hali meni haqiqatda ham tuhmat turibdimikin, bor aytsin, shu tuhmatlangan deb tan olsang chiqaman dedilar. Ana haqiqiy taqvoga erishgan Allohning do'stlari shu darajaga chiqishdilar. Ya'ni oddiy odam chaqiryapti degani yo'q. Saroy peshvosi podshoh chaqiryapti deganda shu podshohingni oldiga borib aytgin, meni haqqimdagi tuhmat masalasi nima bo'ldi dedilar. Muhammad alayhisalom sallallohu alayhi va sallam u kishi mana bu oyatni o'qib ketyapti aytdilarki, Allohning rahmati bo'lsin birodarim Yusufga dedilar, agar men zindonda shuncha yil yotib podshoh chaqiryapti deganda men otilib chiqib ketgan bo'lsam kerak edi derdilar. Ammo uning birodarim Yusufning sabriga Alloh taolo shunday sabr berdiki, podshoh chaqiryapti deganda podshohingga bor dedi. Podshohga ham demadi. Podshohingga oldiga bor dedi. Mening haqqimdagi tuhmat masalasi nima bo'ldi dedilar. Alloh subhanahu va taolodan haqiqiy taqvo qilishlikning bosqichi iymondan boshlanib shunday darajadagi yuqori bosqichga boradi. Alloh subhanahu va taoloning yo'lidagi da'vatga sabr qilinglar. Alloh subhanahu va taoloning yo'lidagi taqvoda sabr qilmoqlik kerak. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida hech qanday bir quvonchli yutuqqa yo biror yo'ldan chiqib ketishlikka sabab bo'lmasligi kerak. Yo biror bir musibat insonning yo'lidan chiqib ketishligiga sabab bo'lmasligi kerak. Mana bu har qanday ko'rinishdagi katta mukofot ham insonni yo'ldan chiqara olmasa va musibat ham yo'ldan chiqara olmasa, tandurushlik ham yo'ldan chiqara olmasa, kasallik ham yo'ldan chiqara olmasa va muhtojlik, kambag'allik ham yo'ldan chiqara olmasa, badavlatlik ham yo'ldan chiqara olmasa, mana bu haqiqiy taqvoning ma'nolarini bittasidir.
اللهم اصبرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا إلى ما فيه صلاحنا وخيريتنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر ومن رد إلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه